Ny tsy finoany vahoaka Israely. Romanina toko fasivy hatramin'ny toko faha iraika ambin'ny folo. Romanina toko fasivy. Israely sy ny fampanantenana. Romanina toko fasivy ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Milaza ny marina ao amin'ny Kristy aho fa tsy mandainga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fieritreretako, fa mafy ny alaheloko ka tsy mety mitsahatra ny fahoriany foko. Fa efa saiky niriko aza ho voahozina ho afaka tamin'ny Kristy ny tenako, mba hahavonjeko ny rahalahiko, havako araka ny nofo izay Israelita sady manana ny fananganana anaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fombam-pivavahana ary ny teny fikasana. Azo tsoa ny razana sady avy taminy araka ny nofo Kristy izay amboninizy rehetra, Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory, fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Ary na dia taranaky Abrahama aza ireo, tsy dia ary zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Genesisy toko fahiraika amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Izany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao ny filazan'ny teny fikasana: raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary hanana zazalahy Saraha. Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahafolo. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanana anaka tamin'ny anankiray, dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa raha tsy mbola teraka ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana, tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso, dia nolazaina tamin'ny rahavehivavy hoe ny zokiny hanompo ny zandriny. Genesisy toko dimy amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no halako. Malakia toko voalohany ny andininy faharoa sy fahatelo. Ny famindrampon'Andriamanitra. Romanina toko fasivy ny andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny faefatra amby roapolo. Ahoana ary no lazaintsika? Misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatria izany, fa hoy izy tamin'ny Mosesy, izaho hiantra izay hiantrako ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andininy fasivy ambin'ny folo. Koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay mihazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny Farao: izany no nanandratako anao mba ho entiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Eksodosy toko fasivy ny andininy fa enina ambin'ny folo. Koa izay tiany hamindrana fo no hamindrany fo, ary izay tiany ho hamafisina fo no hamafisiny fo. Ianao ary dia hanao amiko hoe ko nahoany izy no manome tsiny ihany, fa iza ny manohitra ny sitrapony? Tsia raha lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Zay zavatra no fironina va hanao amin'izay namorina azy hoe nahoana ianao no manao ahy toy izao? Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vonga ny iray ihany no hanaovan'ny zavatra samihafa, ny iray ho ajaina ary ny iray hatao tsinitsinina? Sa ahoana kosa raha Andriamanitra, na dia te haneho ny fahatezerany sy hampahafantatra ny heriny aza, dia be faharipo ka nandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra hosimbana, mba hampahafantarina koa ny harenany voninahiny amin'izay fanaky ny famindram-po izay namboariny raha teo hahazo voninahitra? Dia isika izay nantsoiny koa tsy ny avy amin'ny jiosy ihany, fa ny avy amin'ny jentilisa koa. Ireo mpaminany dia manambara mialoha ny fahajamban'ny Israely sy ny hahafahan'ny jentilisa mandray ny fahasoavana. Romanina toko fasivy ny andininy fahadimy ambyroapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Araka izay lazainy eo amin'ny Osea hoe hiantsony tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala. Osea toko faharoa ny andininy fahadimy ambyroapolo. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, dia any no hiantsoana azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Osea toko faharoa ny andininy voalohany. Ary Isaia milaza ny amin'ny Israely hoe na dia toy ny fasitra any amin'ny ranomasina aza ny isan'ny zanak'Israely, dia izay sisa ihany no hovonjena, fa amin'ny fahatanterahana faingana no hanefan'i Jehovah ny teniny ambonin'ny tany. Isaia toko fahafolo ny andininy faharoa ambiroapolo sy telo ambiroapolo. Ary araka izay nolazainy Isaia fahiny hoe ratsy Jehovah tompony maro no namela taranaka ho antsika, dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tonga tahaka ny Gomora isika. Isaia toko voalohany andininy fahasivy. Ahoana ary no holazaintsika? Ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady lalàna ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa toa tamin'ny asa, ka tafitohina tamin'ny vato matafitohina izy, araka ny voasoratra hoe indro aho mametraka vato mahatafitohina sy vatolampy mahasilafaka aoziona, ary izay mino azy tsy homenatra. Isaia toko fahavalo ny andininy faefatra ambin'ny folo sy toko fahavalo amby roapolo ny andininy faenina ambin'ny folo.